Vă spunem bun găsit din nou, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. De data aceasta, în cadrul emisiunii Accente, suntem bucuroși să fim împreună și să începem o nouă istorie. Preț de câteva emisiuni vom poposi asupra capitolelor ce încheie Cartea Genezei. Ghid în această călătorie va fi domnul pastor Adrian Bocăneanu. Bine ați venit!
Mulțumesc frumos!
Haideți să deschidem Sfânta Scriptură, dragi prieteni, la Cartea Genezei, capitolul 37. Iar primul verset spune: Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Pentru început, domnule pastor, spuneți-ne puțin care este contextul sau care sunt împrejurările începutului de capitolul 37.
Pentru capitole bune, Iacov a fost personajul central al relatării din Geneza, Iacov fiind fiul lui Isaac și nepotul lui Avram, deci suntem la două generații, de la chemare pe care Dumnezeu o face lui Avram ca să vină în Canaan după o călătorie foarte lungă. Se spune despre Iacov că era ca străin și a locuit și el în continuare ca străin în țara în care fusese și tatăl său. Deocamdată, deși Dumnezeu îl chemase în mod expres pe Avram, Avram nu devine proprietarul acestei țări. La sosirea în Canaan, Dumnezeu îl anunță, capitolul 15 din Geneza, că vor trece încă 400 de ani până când urmașii săi vor deveni proprietarii țării. Aceasta a făcut ca Avram și urmașii săi, Iacov în cazul acesta, să fie oricum nomazi. Era un aranjament de viață, să zicem așa, care reflecta faptul că nu aveau nicio proprietate. Era ocazia pe care Dumnezeu le-o dădea ca să se miște liber printre locuitorii țării și să intre în relații cu ei care să le prilejuiască o mărturie despre Dumnezeul cel adevărat. Și desigur era un aranjament care convenea și activităților principale, care era creșterea animalelor. Și mergeau din loc în loc, acolo unde găseau pășuni mai bune.
Capitolul 37 continuă. Și am să citesc versetul 2. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Versetul 2 începe cu următoarea propoziție. Iată istoria lui Iacov. După care schimbă subiectul, dacă putem spune așa, și spune Iosif.
Iosif, da,
este o greșeală frapant din partea lui Moise?
E frapant puțin așa. Cu toate acestea, trebuie să nu uităm un lucru, că până nu demult Biblia nu era împărțită așa cum ne-am obișnuit noi cu ea astăzi. Când spun până nu demult, e vorba de câteva secole, dar Biblia are o vechime mult mai mare. Deci Biblia a fost scrisă inițial cursiv, nu numai că nu erau împărțirile în capitole și versete, așa cum suntem noi obișnuiți astăzi, nu erau măcar nici despărțirile între cuvinte, propriu-zis nu erau nici vocalele. Sistemul de scriere pentru obișnuințele noastre de astăzi pare foarte complicat și foarte primitiv, să zicem așa. Deci, faptul că în versetul 2, prima propoziție spune ceva și fraza următoare începe cu altceva, în niciun caz nu trebuie să-i fie atribuit lui Moise. Sunt cei care au făcut în secolul 16 împărțirea pe versete. Da. Cu toate acestea, alăturarea aceasta cu alăturare este. Că nu erau în același verset, nu erau. Că nu erau versete. Dar această alăturare e totuși prilejul unor observații interesante. Și anume,
se referă la faptul că, mă iertați că vă întrerup,
da,
a fost până aici istoria lui Iacov?
Da, până aici a fost istoria lui Iacov și din momentul acesta Iacov nu dispare încă, el este în viață, va reveni de mai multe ori, dar accentul se mută de la Iacov la Iosif. Alăturarea aceasta însă este un prilej de observații interesante, pentru că cel puțin eu nu-mi pot da seama dacă Moise ca autor a avut în vedere acest lucru, dar pentru noi e un prilej interesant, pentru că în multe privințe putem spune că viața lui Iosif este o reluare, o repetare a vieții tatălui său. Deci interesant. Aceasta este viața lui Iacov și acum să vedeți cum este retrăită, să spunem așa, în viața fiului său. Să observăm. Atât Iacov cât și Iosif fac parte din familii chemate de Dumnezeu. În familii sunt copii. În cazul lui Iacov sunt doar doi copii. În cazul lui Iosif sunt mai mulți copii. Dar Iacov între copii este cel atașat de Dumnezeu și de familie. Iosif, în familia lui, între frații lui, este cel atașat de Dumnezeu. Acest lucru și poate și părtinirea neînțeleaptă a părinților face ca Iacov să aibă de suferit de la fratele său. Da. Iosif, vom vedea, are extrem de mult de suferit din partea fraților săi. Iacov, din cauza urii și răzbunării fratelui său Esau, trebuie să se refugieze și își petrece cea mai bună parte a vieții la Laban, în Mesopotamia. Da. Acolo fiind, deci între străini, el este mult mai credincios lui Dumnezeu și acolo este păstrătorul credinței adevărate și nu Esau, care este în Canaan. La fel, Iosif, din cauza urii fraților săi, ajunge în Egipt și în Egipt el este mai credincios lui Dumnezeu decât sunt frații săi în Canaan. Credința o păstrează mai degrabă Iosif în Egipt decât frații lui în Canaan. Și am putea merge mai departe, să amintim doar punctul final, și unul și altul își păstrează dorul și năzuința de a se întoarce în Canaan. Iacov reușește acest lucru, Iosif nu reușește, dar în mod simbolic, înainte de a muri, poruncește familiei sale ca o semintele, în mod simbolic, da, deci să fie duse înapoi în Canaan. Deci sunt foarte multe suprapuneri foarte interesante.
Într-adevăr este foarte interesantă această asemănare între viața lui Iacov și viața lui Iosif.
Și e un prilej de reflexie pentru noi, pentru că ne dăm seama sau nu, vrem sau nu, într-o măsură considerabilă, viața copiilor este viața părinților. Tipare de gândire, poate chiar decizii importante, atitudinea față de Dumnezeu și uneori și incidente ale vieții se suprapun, ceea ce ca părinți ne conferă o responsabilitate în plus, pentru că decizii pe care le luăm noi inevitabil afectează viața urmașilor noștri ca și copii, indiferent de vârstă. Atunci când uneori drumul nostru de viață pare misterios și de neînțeles, poate să fie de folos să reflectăm cu maturitate. Una este să-ți cunoști părinții fiind copil mic, să reflectezi cu maturitate asupra vieții părinților tăi, poate să fie o experiență care iluminează viața și care te ajută să înțelegi lucruri pe care probabil altfel n-ai putea să le înțelegi. Ceva ce te va ajuta să-i iubești mai mult, să-i înțelegi mai mult pe părinți, te va ajuta să privești mai onest față în față greșeli pe care ei le-au făcut, poate să vindeci niște relații, să acorzi sau să ceri iertare și să nu mergi pe drumul greșit pe care părinții eventual au mers.
Vom ajunge poate și la așa ceva în cazul lui Iacov și al lui Iosif, însă înainte aș vrea să mai rămânem puțin la versetul 2, care se încheie în felul următor. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Aici Iosif este prezentat de Sfânta Scriptură ca un copil care în ziua de azi este, și nu aș vrea să-i pronunț neapărat numele sau acea categorisire pe care
ceva,
noi o facem.
Nu e ceva așa de insultător, părăcios.
Da, părăcios. Acesta este Iosif sau pentru ce anume?
Da, e nevoie să descriem
puțin. Sau le spunea și pe cele bune sau pe cele rele?
Nu știm, nu avem alte surse decât ce scrie textul biblic. E nevoie poate să ne luăm câteva clipe ca să descriem puțin contextul, pentru că este un context cu totul și cu totul neîntâlnit astăzi.
Este diferit,
Iosif,
cu siguranță.
Iosif se naște relativ târziu într-o familie poligamă. Tatăl său, Iacov, avea două soții legitime, care erau surori între ele. Nu a fost dorința lui aceasta, a fost oricum determinat, a fost victima unei înșelăciuni și el dorea să se căsătorească cu Rahela și, de fapt, i-a fost dată în căsătorie Leia, ceva foarte tulburător. Și pe parcurs, potrivit unor cutume, unor tradiții culturale sau structuri sociale ale timpului și câte o slujitoare a fiecăreia dintre aceste două soții care erau și surori, și e vorba de cele două, Zilpa și
Bilha,
da? Erau slujitoarele preferate ale celor două soții și au avut și ele rangul unor soții secundare, am putea spune. Și în felul acesta, în familia aceasta, avem un tată, patru soții și deci patru feluri de copii. Ceva foarte tulburător. În momentul în care Iosif se naște, pentru că mama lui, Rahela, nu a fost fertilă în mulți ani, nu a avut copii și erau deja copiii Lei, copiii Zilpei, copiii Bilhei, probabil că erau deja destul de mari copiii aceștia când s-a născut și Iosif. Ceea ce vă dați seama face că atunci când Iosif se naște, frații din celelalte trei mame, să se fi stratificat oarecum și să se fi distribuit rolurile. Cine e șeful, cine este clovnul, cine este cu tata, cine e cu mama, cine e bun la vânătoare, cine e bun la rugăciune. Știți, într-o grupare, într-o familie, fiecare își găsește sau e împins oarecum spre un anumit statut, un anumit rol. Și trecuse un timp în care rolurile acestea, fiecare știa locul lui, unul era favoritul tatălui. Știți cum se întâmplă din nefericire. Și târziu, pe neașteptate, apare și Iosif. Și probabil că de când s-a știut că Rahela este însărcinată, deja a început o frământare și o neliniște. Și
probabil această neseclatine a început.
Sigur, rolurile acestea nu aveau cum să rămână așa cum se așezaseră, pentru că toată lumea știa că Rahela era soția preferată a lui Iacov. Pe ea o dorise la început, pe ea o iubea preferențial tot timpul și era de așteptat ca preferința lui Iacov față de Rahela să se reflecte acum și asupra fiului Rahelei. Așa că de când s-a născut Iosif, deja el a venit ca un intrus, ca un element perturbator. Mama lui a ținut la el, Iacov a ținut la el. Nu se poate ca, fiind și alertați sau așteptându-se la așa ceva, ceilalți copii să nu fie observat lucrul acesta și să nu fie reacționat negativ, poate mai întâi în ei înșiși și după aceea, pe măsură ce băiatul creștea, l-au făcut să simtă.
Probabil
știți, copiii
într-un mod asemănător cu Agar și Sara.
Chiar asta voiam să spun, că nu era prima dată când se întâmpla o situație de felul acesta. În familia bunicului se întâmplase, sau străbunicului, pentru Iosif se întâmplase același lucru. Nu erau așa de mulți copii acolo, erau doar doi, dar tot așa mai întâi a fost fiul slujitoarei, Ismael, fiul lui Agar, și mai târziu, nu foarte mult după aceea, cam la 5-6 ani, a venit fiul primei soții, soției preferate, Isaac din Sara. Și acolo s-a produs un cutremur care n-a putut să fie soluționat decât prin îndepărtarea Agarei și a lui Ismael. Deci, așa în paranteză, mulți oameni sunt scandalizați de poligamia din familiile prestigioase ale Vechiului Testament. Și eu spun într-un fel, pe drept cuvânt, pe drept cuvânt, ei întreabă cum a putut Dumnezeu să tolereze așa ceva? Cum a putut Dumnezeu să vorbească prin oamenii aceștia sau să le dea un rol așa de important în istoria poporului ales? Iată, deocamdată, până aici, fără ca Dumnezeu să declare în mod explicit, sub forma unei porunci, că poligamia este rea și că nu trebuie tolerată, relatările biblice arată mereu și mereu consecințele dureroase ale poligamiei. Dacă am citit câteva capitole înapoi, am putea să vedem conflictele, certurile, rivalitățile nesfârșite care erau între Leia și Rahela, soțiile lui Iacov, dar acum iată că rivalitățile acestea se transferă asupra celor care n-au absolut nicio vină, asupra copiilor. Dumnezeu îi ia pe oamenii acolo unde sunt. Dumnezeu nu le spune întâi, trebuie să stați în antecameră cât vă trebuie, să vă deparazitați de toate ideile, să vă descotorosiți de toate practicile culturale, să vă schimbați complet structura de organizare socială și după ce bifați toate punctele de pe lista pe care vă dau, după aceea veniți să stăm de vorbă.
Ar putea un om să facă lucrurile?
Să parcurgă drumul acesta?
Da.
Nu.
Acolo, în anticameră.
Nu. În plus, aceasta ar transmite o idee neprezentă potrivită. Dumnezeu nu dorește să aibă o relație cu noi pornind de la calitatea conduitei noastre, de la încadrarea noastră în niște parametri indicați de El cu privire la viața noastră. Încă de la început, Avram a fost chemat, Avram a răspuns cu credință și apoi Dumnezeu i-a socotit credința aceasta ca neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Viață corectă, caracter corect. Avram nu avea încă un caracter corect. Avram nu avea încă o viață perfectă. Și Dumnezeu a pus credința în el, în contul vieții perfecte pe care Avram nu putea să o aibă. Să vedeți dacă Dumnezeu ar da o asemenea listă și ar spune...
Ce ar trebui să
aceasta, această listă, după care criterii să fie alcătuită? După criteriile cerului, totuși societatea pământească nu este o oglindire perfectă a societății cerești. Societatea omenească este marcată de timp, de spațiu, de epoci istorice. Să le fi spus acum 3500 de ani, mai mult chiar, lui Avram și urmașilor lui, să le fi spus ce așteaptă Dumnezeu de la noi acum în începutul celui de-al treilea mileniu după Hristos, era imposibil pentru ei să le fi spus lor ceva și să ne spună și nouă astăzi, după atâtea mii de ani, același lucru ar fi fost nepotrivit. E un lucru mișcător și care spune foarte mult despre bunătatea, despre înțelegerea lui Dumnezeu, că Dumnezeu acceptă atunci când are de-a face cu oamenii, Dumnezeu acceptă să intre în acel timp istoric, în acele tipare sociale, în acele structuri de organizare, acceptă să intre în finitudinea noastră și contează nu pe perfecțiunea conduitei noastre, ci pe răspunsul sincer. Dumnezeu a vorbit și omul a crezut pe Dumnezeu, Avram sau Isaac sau Iacov sau Iosif, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Sigur, Dumnezeu apoi lucrează și îmbunătățește viața, dar tot în contextul acela. Nu se poate creștere în afara unui context și nu se poate să stai în antecameră și să te purifici fără ajutorul lui Dumnezeu. Deci întâi trebuie să vii la Dumnezeu și după aceea, treptat, Dumnezeu se îngrijește de lucrurile acestea. Dar totuși va rămâne întotdeauna marca timpului, a locului, a epocii, a culturii, a geografiei.
Asta în care este. Noi suntem sau în care au trăit oamenii.
Sigur, sigur.
Și prin pustiu biruim.
conform versetului 3, Israel îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Iată un verset care naște foarte multe întrebări.
Sigur.
Pe de o parte era, haide să spunem, inteligența, un înțelep din partea lui Iacov să-i facă o haină pestriță, pentru că nu se înțelege că le-ar fi făcut și celorlalți frați ai lui Iosif haine pestrițe. Apoi, de ce îl iubea mai mult pe Iosif? Era natural să-l iubească mai mult pe Iosif?
Natural era, înțelept nu era. Era natural pentru că, așa cum am spus, deja era fiul soției lui preferate, cea pe care o iubise de la început și arătase de-a lungul anilor că a fost o iubire indiscutabil. La început a fost o dragoste la prima vedere, că Iacov sosește în apropierea gospodăriei lui Laban, se întâlnește cu Rahela care vine să adape oile. Indiscutabil a fost dragoste la prima vedere. Dar apoi Iacov dovedește în mod admirabil că ceea ce a început ca dragoste la prima vedere s-a transformat într-o dragoste durabilă. Deci Iosif este fiul soției lui preferate, pe care a iubit-o de la început. Iosif, probabil că fiind fiul Rahelei și din punct de vedere fizic și temperamental, avea o moștenire a Rahelei. A fost un fiu îndelung așteptat. Și știți, e natural ca ceea ce așteptăm, ceea ce dorim, lucrurile care ne lipsesc multă vreme, sau persoanele care ne lipsesc multă vreme, atunci când în sfârșit le avem, ținem mult mai mult la ele decât dacă ne-ar fi fost dăruite de la început. Deci, natural, de înțeles, este. Apoi se vede că și Iosif a relaționat, a răspuns bine la iubirea tatălui său, petrecea timp cu el. Nu s-a asociat cu frații lui vitregi, să zicem așa, la răutățile și la prostiile lor, ci, așa cum ați spus cu câteva minute în urmă, vorbea cu tatăl său despre lucrurile rele pe care le făceau și le spuneau ei. Și asta l-a îndepărtat de frați și l-a legat în plus față de tatăl său. Dar întrebarea a doua a fost, era înțelept să facă așa? Nu era înțelept. Iacov ar fi trebuit să anticipeze lucrul acesta. Și așa, cum am explicat, terenul era minat. Erau destule elemente care să predispună la o criză. Și aceasta ar fi trebuit să-l facă pe Iacov extrem de atent și de prudent și poate chiar să facă o discriminare negativă față de Iosif, ca să nu exacerbeze niște tendințe care oricum ar fi fost, chiar dacă Iosif n-ar fi făcut ce făcea, chiar dacă nu i-ar fi făcut haină pestriță, chiar dacă n-ar fi făcut nimic din toate acestea, terenul era gata, pregătit pentru rivalitate și ură. Ce s-a întâmplat însă a fost că poate că Iacov încearcă să contracareze, simte ostilitatea celorlalți copii și caută să contracareze, încercând să facă lucrul acesta și acționând unilateral numai asupra lui Iosif, dându-i privilegii și favoruri, el nu face decât să accentueze ruptura. Ar fi trebuit să acționeze și asupra fraților lui, ar fi trebuit să stea de vorbă cu ei, să accepte plângerile lor, nemulțumirile lor, revolta lor, să înțeleagă criza prin care au trecut ei când după ce totul se structurase, vine copilul acesta mic și totul se răvășește și totul este din nou neclar și nu se știe cum se va termina. Trebuia să sesizeze lucrul acesta și să acționeze și asupra lor. El acționează unilateral doar asupra lui Iosif și nu face decât să accentueze criza și victima este Iosif, care nu are nicio vină.
Așa este, dar pe de altă parte, poate că și astăzi, eu știu, unii părinți își iubească mai mult pe unii din copii. Fie pentru că unul îi spune să se ducă și el se duce, iar altul nu se duce. Da. Și atunci poate că ar trebui cumva compensat, nu? Răsplătit această faptă bună, în timp ce, după cum, o faptă rea poate că atrage consecințe negative, la fel și o faptă bună poate să atragă un fel de răsplată, dacă pot să-i spun așa. Da.
E inevitabil într-un sens, vedeți? Chiar și Dumnezeu. Când Dumnezeu împărtășește iubire și Domnul Hristos spunea, face să răsară soarele și peste bun și peste răi, dă ploaie și peste răi și peste bun, deci nu face deosebire. Totuși, atunci când cineva îi răspunde lui Dumnezeu, Dumnezeu dă un mesaj de iubire și omul răspunde. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu poate să continue Și în felul acesta se stabilește o relație și cu cât omul răspunde mai mult, cu atât Dumnezeu dă mai mult. Și lucrul acesta poate să creeze deja o anumită deosebire, o anumită părtinire sau da, un dezechilibru. Deci se plânge cineva că Dumnezeu nu-i arată destulă iubire. Cred că în loc să-L învinuiască pe Dumnezeu, ar trebui să se întrebe, dar la semnele de iubire pe care Dumnezeu mi le-a dat, la mesajele de bunăvoință pe care mi le-a dat, eu am răspuns? Atunci când omul răspunde lui Dumnezeu, se instituie un cerc care accentuează iubirea. Răspunzi și primești mai mult, răspunzi și primești și mai mult. Într-o anumită măsură, cred că asta s-a întâmplat cu frații lui Iosif. Dar cred totuși că Iacov ar fi trebuit să fie conștient de riscul acesta și să găsească calea mai înțeleaptă.
Ceea ce a spus dumneavoastră, iată că s-a și întâmplat. Versetul 4 ne spune: frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenoasă. Dar despre acest verset, cât și despre cele ce urmează, vom vorbi, stimați ascultători, în ediția următoare a emisiunii Accente, pentru că, iată, timpul pe care astăzi l-am avut se apropie de final. Vă mulțumim pentru atenția acordată și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare.